Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti dana.
Teška saobraćajna nesreća u Bijeljini. Tri lica poginula.
U Srpskoj BiH sutra dan žalosti povodom terorističkih napada u Parizu, kojima je poginulo 129 lica, više od 350 ranjeno, jedan od napadača registrovan u Preševu kao izbjeglica.
Islamisti preko portala Umeta prijete bezbjednosnim službama u Bosni i Hercegovini još većim krvoprolićem nego u Parizu.
Putin i Obama u Antaliji na sastanku grupe 20.
Atletičarka banjalučkog borca Lucija Kimani ispunila je normu za nastup na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Vrijeme promjenjivo oblačno i toplo. Crna hronika u Bijeljini i to na dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća. Tri lica su poginula, jedno teško povrijeđeno u nesreći koja se jutros oko 9 časova dogodila u Bijeljini. U nesreći je učestvovalo vozilo hitne pomoći Doma zdravlja Bijeljina koje se vraćalo sa intervencije u Janje i Golf u kojem su se nalazila tri lica. Poginuli su Milan Zoranović iz Olova, Nebojša Andrić iz Bijeljine i Emina Golatić iz Janje. Nesreća se dogodila nekoliko stotina metara od doma zdravlja gdje je ekipa hitne pomoći vozila pacijenta kako bi mu bila ukazana ljekarska pomoć, informiše Vladimir Milićević.
Stravična saobraćajna nesreća dogodila se na raskrsnici ulica Srpske vojske i Nikole Spasojevića. Oni koji su sve to vidjeli svojim očima imaju samo jednu riječ – strašno. Odmah nakon sudara u nesrećenima su pritekli u pomoć, a jedan od njih je Idris Karasuljić.
Išao je golf, pokušao da skrene u ovu ulicu dole. Hitna ga je tu dokačila prednjim krajem i onda ga svuko skroz dole. Smo mi preletili da ovoga jednog izvadimo iz kola koji je bio povrijeđen.
To je izgledalo stravično.
Uf, to je puklo koliko bomba da je udarila. Eto, to je to što sam ja vidio.
Na licu mjesta smrtno su stradali Nebojša Andrić i Milan Zoranović koji su se nalazili u golfu dok je vozač Mile Andrić sa teškim povredama opasnim po život prebačen u bolnicu, rekao je dežurni tužilac Marko Zekić koji je zajedno sa pripadnicima Centra javne bezbjednosti Bijeljina obavio uviđaj.
Putnički automobil koji se kretao iz centra grada prema izlazu iz Bijeljine navedenom ulicom je oduzeo prvenstvo prolaza sanitetu koji se sa navedenom mobilnom ekipom, odnosno pacijentom, kretao prema bolnici, odnosno prema centru grada sa signalizacijom i upaljenim alarmom.
Vozač golfa hitno je prebačen u bolnicu Sveti Vračevi. Odmah je operisan. Stanje je stabilno, ali i dalje kritično, kaže doktor Nemanja Janković.
Narednih par dana još da se isprati situacija. Moguće su razne tu komplikacije kod takvih multisistemskih povreda, ali da kažemo, nadam da će to sve proći kako treba.
Dežurni tužilac rekao je da će obdukcijom biti utvrđeno da li je Emina Golatić koja se nalazila u sanitetu hitne pomoći podlegla od povreda zadobijenih u nesreći.
U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti povodom tragedije u Francuskoj kao znak solidarnosti sa francuskim narodom odlučila je vlada Srpske. Vlada je ovu odluku donijela na današnjoj telefonskoj sjednici saopštenju iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Sutra je dan žalosti i u Federaciji BiH.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je sve narode i građane Bosne i Hercegovine da sutra u podne minutom ćutanja kao znak sjećanja na žrtve terorističkog napada u Parizu iskažu svoju podršku i solidarnost sa građanima tog grada i narodom Francuske. U terorističkim napadima u Parizu 13. novembra ubijeno je najmanje 129 ljudi, a 352 ranjeno. Odgovornost za napade preuzela je Islamska država.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio telegram saučešća ambasadorki Republike Francuske u Bosni i Hercegovini Claire Bodoni povodom terorističkog napada u Parizu kojem je stradao veliki broj nedužnih francuskih građana i drugih državljana.
Čubrilović je zamolio Claire Bodoni da prenese riječi iskrenog saučešća predsjedniku Narodne skupštine Republike Francuske Claude Bartolonu, svim poslanicima u francuskom parlamentu i narodu, a posebno porodicama stradalih u ovom gnusnom terorističkom napadu koji je zaprepastio demokratski svijet i sve slobodoumne ljude.
Šta se dešava danas u Francuskoj? Vanredno je stanje nakon serije terorističkih napada u Parizu. Granice su zatvorene, najavljena je sjednica kongresa sa najnovijim detaljima istrage i narednim mjerama državnog vrha. Iz Pariza se javlja izvještač Radio Televizije Srbije Nataša Jokić.
Saziva se kongres, dakle to je nešto sasvim vanredno. Kongres, to znači i parlament i senat, zasedaju zajedno. Ono što se očekuje i što François Hollande kao predsjednik Republike očekuje, to je sada da ojača svoju predsjedničku vlast i da ojača tu atmosferu političkog jedinstva neophodnog u ovom trenutku. Smatra se, kako kaže većina analitičara ovde, da su 4 sledeća dana ključna da ne dođe do destabilizacije državnih institucija. Predsjednik Republike konsultovao je sve lidere svih političkih stranaka. Detalji još nisu poznati i očekuje se da bi on možda čak sutra, dakle na kongresu, mogao da zatraži veća predsjednička ovlašćenja ili apsolutna predsjednička ovlašćenja, odnosno da aktivira član 16 Ustava. To je poslednji put uradio De Gaulle kada je bio Alžirski rat i trpeo je zbog toga mnoge kritike jer se faktički time sužavaju demokratska prava demokratskih institucija. Hollandu bi sve ovo bilo potrebno kako bi lakše rukovodio eventualnim uvođenjem nekim potrebnim trenucima kada smatra to za potrebno vanrednog stanja, kako bi odluke mogle odmah da se sprovode u delo bez te procedure i bez odobravanja parlamenta.
Do sada su identifikovane 103 žrtve terorističkih napada u Parizu, još 20 do 30 žrtava biće identifikovano uskoro. Francuski mediji prenose da je u napadima ukupno ubijeno 8 terorista, od kojih je jedan identifikovan. Za sada nema podataka o eventualno nastradalim državljanima iz BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Ovako je počeo najkrvaviji napad od svih koji su u petak uveče potresli Francusku, kada su teroristi ušli u koncertnu salu Bataclan, pucali i ubili najmanje 89 ljudi. Francuska policija identifikovala je jednog od trojice napadača u Bataclanu, utvrdivši da je riječ o Ismailu Omaru Mastefaju, francuskom državljaninu iz južnog predgrađa Pariza. Uhapšeno je i 6 ljudi koji su bili bliski s njim. Među uhapšenima su njegov otac, brat i snaha. Mediji su objavili identitet i drugog potencijalnog teroriste. Navode da je riječ o Ahmedu Al-Muhamedu, koji je sa sirijskim pasošem prošao kroz cijelu balkansku migrantsku rutu, saopštili su grčki zvaničnici. Blic je objavio sliku identitet 25-godišnjeg Al-Muhameda. Na osnovu tog pasoša francuske službe bezbjednosti zatražile su pomoć od kolega iz Srbije, gdje je prošao kontradiverzionu provjeru, pa se pouzdano zna da tokom kratkog proputovanja kroz Srbiju nije bio naoružan. U Francuskoj je u toku najopsežnija akcija u istoriji francuske policije. U njoj učestvuje 30.000 policajaca. Francuski premijer Manuel Valls rekao je danas da su do sada identifikovane 103 žrtve napada u Parizu, a da će još 20 do 30 biti identifikovano uskoro.
Francuska mora da ostane jaka u svojim vrijednostima, odlučna da se bori i uništi neprijatelja.
Među 129 žrtava terorističkih napada u Parizu ima 20 identifikovanih stranih državljana iz brojnih evropskih zemalja, ali i iz Alžira, Tunisa, Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Čilea. Načelnik Kancelarije za odnose s javnošću Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Nebojša Regoje, istekao je da nema podatke da li među poginulim ili povrijeđenim ima posjetilaca iz Bosne i Hercegovine.
Identitet svih žrtava još uvijek nije utvrđen, tako da ne možemo još uvijek isključiti mogućnost da među nastradalima ima ili državljana Bosne i Hercegovine ili eventualno lica koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Među povrijeđenima u napadu terorista u Parizu je i 4 srpskih državljana, od kojih je 3 zadobile teže povrede, ali nisu u životnoj opasnosti, izjavio je ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić, koji je obišao povrijeđene.
Neki od njih su prodavali šalove i suvenire, a drugi su im pravili društvo, bilo ih je oko 10, od kojih eto, vidimo da je 6 teže povrijeđeno i zadržano u bolnici na lečenju. Još uvijek nemamo nikakvih podataka o Atanaskoviću i njenoj supruzi Pavlović Ace i sa francuskim organima pokušavamo da utvrdimo šta se u stvari desilo. Ona je bila u ovoj grupi naših građana.
Beogradski mediji ipak prenose da je Ljiljana Pavlović Atanasković, koja se vodila kao nestala nakon terorističkog napada u Parizu, pronađena u jednoj od parijskih bolnica Saint-Petrien. Njen muž Aco također je povrijeđen i nalazi se u bolnici, ali nije životno ugrožen. Lideri svih država članica Evropske unije poručili su da su ujedinjeni u borbi protiv terorizma i najavili da će u ponedjeljak širom Unije biti održan minut ćutanja u pomen žrtvama. 13. novembar od sada u zemljama Evropske unije biće obilježavan kao dan žalosti. U cijelom svijetu održani su skupovi podrške žrtvama, a neke od najvažnijih građevina sinoć su osvjetljene bojama francuske zastave.
Islamski portali u BiH od juče veličaju masakra u glavnom gradu Francuske. Danas počinju i da prijete. Vijesti umeta, zaprijetili su sa svog portala, citiramo, nebezbjednosnim agencijama Bosne i Hercegovine još gorom odmazdom. Zabrinuti ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić još jučer je uputio poziv nadležnim agencijama i tužilaštvu Bosne i Hercegovine da bez odlaganja, kaže, procesuiraju one koji slabe terorizam. Efekat zastrašujuće prijetnje. Vesna Stakić.
Sa portala vijesti Umeta danas poručuju. Bosna je prelivena krvlju muđahida koji su se borili da uspostave šerijat. Ona miriše i odiše prolivenom krvlju šehida koja nije uzalud prolivena. Ministar Dragan Mektić kaže da lično prati te portale.
Ja to doživljavam kao klasičan poziv. To je, evo, dobro što jeste uradili u Parizu, to treba da bude tako i u Bosni i Hercegovini.
Dobro je shvatio ministar BiH bezbjednosti, ali niti on, a ni članovi udarne grupe ništa nisu poduzeli, pa i danas u poruci vijesti Umeta vrijeđaju, jer kažu ni Amerika ni Francuska ne mogu zaustaviti njihove vojnike. A to je tek jedan od stotinu portala radikalnih islamista u BiH, ukazuje stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević i kaže da nema ni političke volje ni sposobnosti da se nešto preduzme.
Stotine portala širi propagandu i bez perspektivne muslimane, bez perspektivnu djecu, truje tom ideologijom i poziva i dakle u sveti rat, kako ga oni razumiju, a to je rat protiv svega što je imalo drugačije, pa makar bilo i u islamu, i u Bosni i Hercegovini, kroz koju ideologiju se u stvari opravdavaju ovakvi teroristički napadi.
Pohvalili su se juče u udarnoj BiH antiterorističkoj grupi kako su efikasno odgovorili zahtjevu Interpola i provjerili povezanost pariških terorista sa Bosnom i Hercegovinom. Ministar Mektić i direktor Agencije za koordinaciju policijskih tijela Mirsad Vilić tvrde.
Ne odnosi se na bilo kakvu vezu sa Bosnom i Hercegovinom, državljanima Bosne i Hercegovine ili sa strancima koji imaju bilo kakvu vezu sa Bosnom i Hercegovinom.
Policijske agencije, odnosno neke druge stvari, a ovaj zahtjev shvatili vrlo ozbiljno i ostavili su sam red prioriteta tih odgovora prema NCB-u, Interpolu u Parizu.
To da od tek trojice identifikovanih terorista niko nije imao direktne veze sa islamskom braćom u BiH, vijest je koju Dževad Galijašević dovodi pod sumnju. Trebalo bi da nas zabrine što u ovoj fazi istrage uopšte traže informacije od BiH, kaže Galijašević konstatujući da je to svojevrsna optužnica i da to znači
da su neka lica iz naše zemlje imale kontakte i na tlu Francuske i da su evidentirani ili na tlu Evropske unije ili na francuski ti kontakt, da su pojedini telefonski pozivi ili elektronska komunikacija koja se analizira sada u ovoj fazi istrage, dakle upućivala na veze u Bosni i Hercegovini.
Galijašević konstatuje da udarna grupa BiH nije odgovorila na dubinu problema. Zajednice u kojima radikalni islamisti žive izvan ustava i zakona u poligamiji, izbjegavajući obrazovanje djece, vlasti BiH ignorišu decenijama. Galijašević kaže, više od vojne obuke treba da nas zabrine obuka prihvatanja radikalnog islama. Francuska, nažalost, plaća cijenu dvostrukih standarda, kaže Galijašević opominjući da bi naplata mogla stići i u Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da članice Europske unije nakon terorističkih napada u Parizu ne treba da odbacuju plan o preraspodjeli izbjeglica širom europskog bloka jer su napadači bili kriminalci, a ne azilanti.
Najviše rangirani poljski i slovački zvaničnici najavili su da će odbaciti plan o preraspodjeli izbjeglica odmah nakon napada u Parizu, u kojima je poginulo najmanje 129 ljudi, ističući da nasilje ukazuje na zabrinutost Evropljana zbog preuzimanja muslimanskih izbjeglica.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Federacije BiH Fadil Novalić te ministri financija Srpske Zoran Tegeltija i Federacije BiH Jelka Milićević učestvovaće na konferenciji 20 godina Daytona mogućnosti za napredak reformskih procesa u BiH koja će sutra i utorak 17. novembra biti održana u Washingtonu.
Premijeri Cvijanovićeva i Novalić govorit će prvog dana konferencije na panel diskusiji o temi Reformska agenda, put ka sticanju statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju, novi aspekti u domaćoj politici BiH. Ministri financija Zoran Tegeltija i Jelka Milićević govorit će na panel diskusije o temi šta BiH može preduzeti na putu stabilizacije i prosperiteta, razvoj privatnog sektora, unapređenje poslovnog okruženja i reforme. Saopšteno izbirova vlade Srpske za odnose s javnošću. Konferencija će biti održana u Centru za transatlantske odnose Univerziteta Johns Hopkins.
Stranačke aktuelnosti vlast se bavi onim zbog čega i postoji, a to su prije svega interesi svih koji žive u Republici Srpskoj, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, ocijenio je potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković na danas održanoj preskonferenciji u Milićima, informiše Slađana Radovanović.
Donatorska konferencija u Srebrenici omogućit će privredni oporavak ove opštine. Sredstva koja će obezbijediti vlade Republike Srpske i Srbije trebalo bi da budu utrošena za dobrobit svih građana, rekao je potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković.
Vlada Republike Srpske je već napravila određene pomake. Javno preduzeće Putev Republike Srpske prije par dana je potpisalo ugovor o sanaciji i adaptaciji puta Srebrenica-Zeleni Jadar u dužini od 11 km vrijednosti negdje oko 2 miliona i 700.000 maraka. Iz budžeta Republike Srpske, budžetu opštine Srebrenica, bit će dodijeljeno naredne dvije godine 1 milion maraka, znači godišnje po 500.000 maraka, i bit će izdvojeno još dodatni 2 miliona za konkretne infrastrukturne objekte. Znači te pare neće ići na budžet opštine Srebrenica, nego će biti kandidovani projekti ispred opštine Srebrenica koji će se finansirati iz budžeta vlade Republike Srpske.
Povodom konferencije o 20 godina Daytona održane u Mostaru, Višković je istakao jedinstven stav svih političkih opcija iz Republike Srpske u vezi s promjenom zakona i ustava BiH, a koja se tiču presude Sejdić-Finci. To je dobro jer se na taj način štite interesi Republike Srpske u zajedničkim institucijama, rekao je Višković. SNSD poštuje dogovor postignut sa ostalim liderima političkih stranaka na sastanku sa njegovom svetosti patrijarhom Irinejom, dodao je Višković.
Malo je taj dogovor narušio gospodin Bosić, gdje je opet na neki način na predsjednika naše stranke i predsjednika Republike opet ponovio neke afere od kile zlata, pa ne znam ja, i tako dalje. Međutim, stav je u SNSD-u da mi zaista poštujemo taj dogovor koji je bio kod patrijarha i nećemo na te stvari ni odgovarati, niti na neki način drugu stranu sad zbog toga prozivati. Njihovo je pravo da poštuju ili ne poštuju taj dogovor, ali bar u proteklih nekoliko dana mogu reći da je bilo poštovanje tog dogovora.
Višković je naveo i da konferencija za novinare nije slučajno organizovana u Milićima, s obzirom na to da će u ovoj opštini 6. decembra biti održani prijevremeni izbori za načelnika opštine.
Svi članovi gradskog odbora stranke Napredna Srpska, kao i ukupno članstvo u Trebinju, postali su članovi Demokratskog narodnog saveza, saopštio na preskonferenciji DNS-a u ovom gradu. Njima će se, najavljeno je, pridružiti članovi odbora iz drugih istočno-hercegovačkih opština, ali i članovi stranke Pravedne politike, informiše Momir Milić.
Kao razloge za pristupanje DNS-u, odbornici stranke Napredna Srpska naveli su neslaganje sa politikom rukovodstva stranke i udaljavanje od glavnih principa stranačke politike koji su definisani na prethodnim izborima. Jovica Vlatković, bivši predsjednik regionalnog odbora stranke Napredna Srpska.
Mislimo ovaj put da mi nismo napustili stranku i kurs politike koji smo dogovorili, nego jednostavno je stranka nas napustila.
Naprednjaci su u izbornu koaliciju ušli upravo sa DNS-om, pa svoj postupak vide kao logičan nastavak te saradnje. Ovim stranačkim transferom DNS je dobio još jednog odbornika u Skupštini grada Trebinja, Srđan Bubalo, bivši odbornik SNS-a.
Nikad moj izbor nije bio moje zaposlenje. To nikad nikome nisam tražio. Ali želim da se politikom bavimo na način da ako smo neke ciljeve zacrtali i nešto da radimo, a ne možemo da ih mijenjamo svako malo.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić istakao je u Trebinju da ova stranka, osnažena novim članovima, nastavlja da sprovodi odgovornu politiku prema građanima Hercegovine i cijele Republike Srpske.
Šta misli članstvo? Najbolje govori to da je članstvo ostalo u koaliciji sa DNS-om, odnosno da je sada ušlo i direktno u DNS i da upravo sa DNS-om želi da se bori za realizaciju politika i ustavnih načela Republike Srpske.
Lider stranke Napredna Srpska i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo negira postojanje formiranih odbora stranke u Trebinju i Nevesinju.
Jedino što mogu reći da ne znam ko je jadniji u ovom slučaju, da li oni koji žele da pređu u DNS i dobiju neku funkciju ili radno mjesto, ili DNS koji pokušava da ovo predstavi kao svoj rad.
Govoreći o koaliciji Saveza za promjene, koji je svu snagu usmjerio na to kako da neparlamentarno sruši vlast, lider DNS-a Marko Pavić istakao je da je potrebno podržati zaključke usvojene na sastanku sa patrijarhom srpskim Irinejom, da državni organi rade svoj posao i da ne upućuju optužbe i presude preko medija, kao što je do sada bila praksa.
Još iz svijeta, osumnjičeni pripadnik Islamske države tokom policijske akcije na jugoistoku Turske, nedaleko od granice sa Sirijom, aktivirao je pojas sa eksplozivom, pri čemu je povrijeđeno 5 policajaca, izjavili su zvaničnici.
Akcija je pokrenuta u okviru istrage o dvostrukom samoubilačkom napadu izvršenom 10. oktobra u Ankari, kada su poginula 102 aktivista na mirovnom mitingu.
Nije daleko ni Antalija. Ruski predsjednik Vladimir Putin kratko je razgovarao s američkim predsjednikom Barackom Obamom, a prije početka samita Grupe 20 u Antaliji u Turskoj.
Neposredno prije početka radnog dijela samita, svi šefovi delegacija došli su na zajedničko fotografisanje. Putin i Obama sastali su se krajem septembra na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i to je bio njihov prvi direktan susret u proteklih više od 2 godine. Lideri zemalja Grupe 20 saglasit će se da je migracija globalni problem koji se mora rješavati koordinisano, navodi se u nacrtu kominikea, prenosi Reuters.
Još o opasnostima na masovnim skupovima. Na Malti je policija saopštila da je 71 lice povrijeđeno kada je pukla staklena ograda u noćnom klubu Valetije pod pritiskom ljudi koji su istovremeno željeli da izađu zbog problema s disanjem.
Dvije tinejdžerke od 13 i 15 godina teže su povrijeđena, 15 ljudi zadržano je u bolnici. Policija je pokrenula istragu o mogućem curenju gasa. Premijer Malte, Joseph Muscat, izrazio je zabrinutost zbog nepoštovanja zakona prema kojemu noćne klubove ne mogu ući lica mlađa od 17 godina.
Kosovo nije primljeno u punopravno članstvo organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO. Slučaj Kosovo kao politički nonsens komentariše Milinko Stojičić.
Vijest napisana na medijskoj munji bljesnula je svijetom, od milja zvanog globalno selo. Generalna konferencija UNESCO odlučila je da takozvano Kosovo Republiku ne primi u tu organizaciju, dakle u svoju porodicu. Naravno, nećemo euforičnim stilom pozdraviti odluku, nego ostaviti drugu stranu da u miru poraza nauči da nisu mogli na poklon, na politički pladanj ili žrtvenik dobiti srpsku kulturnu baštinu Kosova i Metohije. Uostalom, da je svijet gledao, vidio bi kako albanski historičari umjetnosti u vojničkim uniformama UČK, minama, bombama i vatrom čuvaju srpsku kulturnu baštinu. Jedan takav divlji oružani historičar umjetnosti, bojevi ekspert za rušenje krstova na srpskoj crkvi na Kosovu, pokazao je šta znači umjetnička ekspertiza, rušenje krsta. Odluku UNESCO tumačimo u drugom političkom ključu, a politika i nije ljubitelj umjetnosti i umjetničke baštine. Naime, odlukom da Kosovo ne primi u svoje redove, spašen je prije svega UNESCO. Od zaglušujuće delirične političke atmosfere, od lobističkih talambasa, mnogi članovi Generalne konferencije su zaboravili značenje i simboliku organizacije koju čuvaju i zastupaju. Zaspali su na statutu, čiji prvi član ne poznaje nikakvo samoproglašeno Kosovo koje želi da se zakiti biserima srpske kulturne baštine. Citiramo, organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu specijalizovana je organizacija u sastavu Ujedinjenih naroda, osnovana 1945. godine. Glavni cilj je doprinos miru i sigurnosti promovišući saradnju među narodima na područjima obrazovanja, nauke i kulture u cilju unapređenja opšteg poštovanja pravde, vladavine zakona, ljudskih prava i temeljnih sloboda. Završen citat. Tako jednoglasno glasaju prvi član i svi članovi statuta UNESCO. U protivnom, da je Kosovo primljeno UNESCO, to bi bio raspad organizacije po sili sopstvenog statuta. Neki primjeri, međutim, spasonosni u poredbenom smislu, potvrđuju šta je i kako se brani kulturna baština. Sjetimo se, nedavno je jedan njemački političar tražio da Grčka budzašto proda Akropolj i druge helenske bisere kulture i umjetnosti i tako ublaži svoju ekonomsku krizu. Grčki predsjednik je njemačkog političara nazvao onom riječju koja ne priliči javnom tekstu ili govoru. Sa druge strane, Nijemci vraćaju kulturnu baštinu jevrejskog naroda, prisvojenu u Drugom svjetskom ratu u galerijama pakla konclogora. Tačijevi istoričari umjetnosti, paljenja i rušenja srpske kulturne baštine morali bi da spale knjige u kojima naše freske i ikone hvale takvi umjetnici kao što su Oskar Kokoška, Henry Moore ili Herbert Reed. Kokoška, Moore i Reed su davno glasali za univerzalnu vrijednost naše kulturne baštine.
Sport atletičarka banjalučkog borca Lucija Kimani ispunila je normu za nastup na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. U Londonu je na završnom teniskom Masters turniru sezone najbolji svjetski igrač Novak Đoković zabilježio prvu pobjedu. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju. Dobar dan, Dalibore.
Dobar dan. Prije nekoliko trenutaka završen je prvi teniski meč na Master turniru kojim se završava sezona u Londonu. Najbolji svjetski igrač Novak Đoković porazio je Kei Nishikorija iz Japana za 1 čas i 5 minuta igre 2-0 po setovima 6-1 i 6-1. U drugom susretu ove grupe večeras od 21 čas igraju Švajcarac Roger Federer i češki teniser Tomaš Berdih. Sutra počinje takmičenje u grupi 2, završni teniski Masters turnir u Londonu traje do 22. novembra. Atletičarka banjalučkog borca Lucija Kimani izborila je pravo nastupa na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Ona je na maratonu u Valenciji 42 km pretrčala za 2 sata, 40 minuta i 30 sekundi, čime je ispunila olimpijsku normu koja je iznosila 2 sata i 42 minuta. Kimanijeva je 2 puta nastupala u maratonu na olimpijskim igrama 2008. u Pekingu i 2012. godine u Londonu. Košarkaši i gokeje danas gostuju u Beogradu gdje će igrati protiv Crvene zvezde od 17 časova u 10. kolu regionalne ABA lige. Ovu utakmicu prenosit će Televizija Republike Srpske. Zvezda je sa 7 pobjeda i 2 poraza trenutno na drugoj poziciji, dok je Igokea na 10. mjestu sa 4 pobjede i 5 poraza. Vodeći tim lige je beogradski Megalex koji ima bod više, ali i utakmicu više od Crvene zvezde.
U Republici Srpskoj od danas je obavezno posjedovanje zimske opreme za vozila, saopšteno iz MUP-a Srpske. Za neposjedovanje zimske opreme prema zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH predviđena je kazna od 40 maraka. Sva motorna vozila od 15. novembra do 15. aprila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu bez obzira na vremenske uslove, navodi se u saopštenju. Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Novi Grad i Prijedor 8, Zvornik i Rudo 9, Foča, Višegrad i Krupa na Uni 10, Mrakovica i Srbac 11, Kalinovik i Čemerno 12, Mlječanica, Srebrenica, Nevesinje i Han Pijesak 13, Gacko, Šipovo, Banja Luka i Sokolac 14, Bileća, Doboj 15, Ljubinje, Ribnik, Bijeljina 16, Trebinje 18 stepeni. I sutrašnji dan donosi slične vremenske prilike. Ujutru prohladno i umjereno do pretežno oblačno u sjevernoj polovini zemlje. Na sjeveru, istoku i zapadu oko rijeka po kotlinama sa maglom. Tokom dana postepeno podizanje i rasturanje magle te smanjenje oblačnosti. Oko podnevnih i u poslijepodnevnim časovima uglavnom sunčano uz blagi porast temperature. Na jugu sunčano i ugodno toplo vrijeme za ovo doba godine. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 5, na jugu do 9, u višim predelima od minus 2. Najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 22.
Slušali ste dnevnik, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Teška saobraćajna nesreća u Bijeljini. 3 lica poginulo.
U Srpskoj BiH sutra dan žalosti povodom terorističkih napada u Parizu, kojima je poginulo 129 lica, više od 350 ranjeno. Jedan od napadača registrovan u Preševu kao izbjeglica.
Islamisti preko portala Umeta prijete bezbjednosnim službama u Bosni i Hercegovini još većim krvoprolićem nego u Parizu.
Putin i Obama u Antaliji na sastanku Grupe 20.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Velimir Bog.